vispār. Trijiem ir aicināta arī Silvija un Cilva. Arī sakopēt ar jums visiem priekšā un tad izdiskutēt, ko mēs darām ar to ilgo ceļu kāpās, kas jau vairāk kā mēnesi jau ilgs par amatieriem, koncertmeisteriem un ūtētēm. Pirmais jautājums ir par darba samaksa palielināšanas iepālos komunālais uzņēmums darbniekiem jaunu štats vietas izveidošanu. Doma izskatīja valdes lotekļa Oskara Vērnieka. Viņš pats gan ir slēgnības lapas. Mums arī neko nevajadzētu viņu vaicāt, jo mēs visu tāpēc noskaidrojam komitejā un tāpēc palielināt par 10% arī darbiniekiem valdes locekļiem. Un jaunu štats vietas izveidošanu kasieris uz 0,15 vai 6 stundas nedēļā un valstī noteikto minimālo aldziņu. Nu, respektīvi tad arī jaunās algas būtu ar 1. Martu valdes locekliem 846, bruto alga grāmatā 715, tā ir apsaimniekotājs teritorijas pārziņa 570, vecākais kurinātājs apkurs sezonā 513, kurinātāji 444, santehniks 385 stundā, traktortehniks vadītājs 411 stundā, strādnieks 430, un kasieris, kas ir jauns, 65 eiro. Ir jautājumi, jo varam stiprināt. Varam?
Jā.
Jā, paldies. Par grozījumiem šo sarakstām verifikācijā Vērgals kultūrstams. Vērgals kultūrstam vadītājs Velgs Reimans iesniegumu par izmaiņām šo sarakstām verifikācijā Vērgals kultūrstams. Kad viņa lūdzu palielināt amatie teātra vadītāja Inesei Ceriņai darba slodzi no 7 uz 8 stundām nedēļā un atalgojumu no 116 uz 119, no īstenībā ļoti nenozīmē 3 eiro, to viņa pat arī atrod savā budžetā. Es domāju, ka mēs arī varam vienoties un tas vienkārši pielikt klāt par pārējiem, bet to mēs jau skatījām janvāru sēdē. Varam vienoties,
jā?
Jā. Paldies.
Tas ir iekšā šitajā jaunajā?
Jā, tas ir iekšā.
Projektā, jā?
Jā. Jaunajā šitajā? Nē, šitajā ir pilnīgi savādāk viss. Te ir pilnīgi savādāk viss.
Šis jau pēc vecā.
Šis ir pēc vecā, kur pieliekās tikai viena stundiņā neklāt. Par civilās aizsardzības komisijas sastāvu Grobiņas novada doma ar aicinājumu apstiprināt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu un atbilstoši arī MK noteikumiem. Par cik viss bijušais Liepājas rajons ir vienojies, ka viss tā civilā aizsardzība iet kopā, lai nav katram novadam atsevišķi lieka izdevumi un liekas klapats. Paldies Dievam par šiem gadiem, kamēr es pats mīt esmu. Mēs tikai esam divreiz tikušies tādās nopietnās lietās, un tā arī viss ir saistīta ar Nīcas bārts upi, kad plūda un spridzināšana ledus. Vairāk arī nekas tāds nav bijis. Un izveidot komisiju Aivars Priedols Grobiņas novada doma, Jānis Pošeiko Vugļa komisijas priekšēdētājs, Juris Grasmans Aizputs novada domas priekšēdētājs, Ojārs Petrēvids Durbs novada domas priekšēdētājs, Agris Petremans Nīcas novada domas, Ulds Kristusons Pavlos novada domas, Vija Blonska Priekulis, Jānis Veids Rucavas, Visvalds Jānsons Laiņodas, Gins Ešenvalds Valsts policijas, pārstāvis Aivita Vitoliņa PVD, viena Kaļiņina NMP, Roberts Bērziņš valsts vidas dienesta, Māris Otaņas valsts meža dienesta, Gats Strankals sadalsts tīkli, Ieļena Miesnikova slimības profilaks kontrols centrs, Vilmārs Vecogars Nacionāla bruņoties spēki. Tiekamies mēs reizi gadā, bet tā, kad kaut kas ārkārtējs noticis, tas vairāk uz sādām dzelzceļiem. Kaut kādām mucām, kaut kas tam līdzīgs mežanieki. Kāpēc tad šie pārstāvi arī ir, ja vai kaut kādas spēkus tie nacionāli bruņotie spēki, kur piedalās sadalstīkli, vai kaut kāds ģenerators ārkārtas krīzes situācija, kaut kas tam līdzīgs. Slimība arī, ja kaut kāds nelaime piemetās valsts vidas dienas, ja kaut kāda ekoloģiskā katastrofa, es teicu, kaut kāda cirstē nokrīt, vai kaut kas tur, kur nu kurā novadā var būt. Valsts meža dienas ir kaut kādas vētras un kaut kādi tādi postījumi, neatliekamā palīdzība arī ar medicīnu, PVD, tas ir, visticamāk, tas arī visātrākais varētu mums pienākt, tās ir meža cūkas, kas arī pašvaldības pārziņā, ja viņas ir slimas un valsts policija atkal, kas bloķē vai evakuē vai apziņo iedzīvotājs, tāpēc šie visi cilvēki tur ir. kā es teicu, reiz gadā mēs tiekamies, bet nu, ja nelaimšu, divas tādas ir bijušas, kur vajadzības ir bijušas. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par ostas pārvaldes produkciju, par cik ostas pārvaldes starpēju tādu Kurzemes plānošanas reģionu Igaunijas pārobežas projektā SLAP 55. Un ostas pārvalde ir plānots iegādāties ceļam krānu pie Botparkā, navigācijas zīmes jūrā, bojas. Un kas bija trešā lieta? Vēl bija viena lieta. Vēl bija viena lieta. 15%, ko mēs arī pašvaldību ieliekām budžetā, ko mēs esam arī gatavi līdzfinansēt. Viņiem vajag lēmumu. Tajā pusē ceļa krāns, tur, ko uztaisīja.
Mums jau tajā bija platforma. Un tie platforma ir tur preti.
Bet nu, tur ir milzīgs krāns, viņš ir 20 tonnīgs.
Uz tiem paļiem.
Jā, uz tiem paļiem. Uz tiem paļiem. Bija doma arī par šito pusi, bet par cik lai būtu izdevīgi gan jahtu ostai, gan arī zvejniekiem, tad zvejnieku biedrība noslēdz ar viņiem līgumu ar Botparku, ka viņi pa pašizmaksas, es gan nezinu, cik tā pašizmaksa ir, ka viņi varēs savus
laivus. Viņi nebija noteikšies, nu kaut kāds skaitīts.
Nu, varbūt, jā, pašizmaksa viņš teica, bet cik es saku, es nezinu, vai tie 50, 60, 20, 40, 30, 100, nezinu, pa pašizmaksa, bet tā viņi bija vienojušies ar ostas pārvaldnieku, kad arī viņi laivas izceļ tajā pusē.
Vai,
ja vajag, tad uz ratiem un vēd vēnu uz mājām vai kur no katrs uz to, kuriem grib. Stacionējas ceļam krāns, peldošā piestatnīte un navigācijas zīme. Kur tā peldošā piestāv, es godīgi nezinu, vai viņi nav domāti pie muzeja, es nevaru atbildēt par to. Tad Ronaldam jāpārst tās trīs lietas, kas bija plānotas. Varam vienoties?
Jā.
Jā. Jā.
Paldies par biedrības Latvijas policijas represēto apvienību. Priekšādi Ivara Kaļķa iesniegumu. Ka viņi mums lūdz, lai mēs palielinām policijas represētajām personām pabalstu uz šo, tas gan nav obligāts, mēs varam maksāt, ir pašvaldības, kur nevien centu nemaksā, mēs esam tie, kur gadus 6-7 jau maksā 15 eiro mēnesi policijas represētajiem, viņš lūdz uz 100, un kā mēs komitejā nonājam, šogad mums budžetā nav paredzēts vairāk par 15 eiro, un mēs esam gatavi izskatīt, ka 90 tagad budžeta sagatavošanas. Varam tā. Paldies. Sastais Anna Brokla raksta, ko mēs paši pieņēmām aiz labas sirds, ilguram dzenim un sargajam uz tāpeņu, ko mēs piešķirjām saks vēlā 6, kur griezās uzņēmēji. Gan Aldis Strasdiņš, kuram bija SPP domāts, viens cilvēks brauks no Liepājas strādās, lai nebūtu izdevumu lieku, un otrs bija Enstarā. Mēs piešķīrām dzīvoklīti, bet neviens neatnāca ar mūsu līgumu noslēgt, un tad arī nav mums arī no kā prasīt, bet no mūsu lēmuma brīža sakrājušies parādi gan dzenim 7,63, gan no stāpenko 7,62. Tad arī lūgums dzēstiņas, un varam vienoties. Paldies. Mēs ļoti ātri, ja ir brīvi sēli, jums ilu, mēs varam.
Bet saka, seši tu jau komunālajā kasē.
Nekstumā īpašumā. Nekstumā īpašumā. Tā nav apsēmīkoša.
Īpašumā.
Mēģien. Septiņi. Vienas. Troši sēd nosis. Es varu attaisīt lomu. Silvija arī? Kamēr nāk, es varbūt tur sāku jau par noteikumiem Pāvos Noda amatieru ar mākslas kolektīvu vadītāju koncernmēs ar darbu samaksas nolikumu projektu apstiprināšanā. Mēs jau viņu, man liekas, cik jau mēnešus? Divus, jā? Mēģinām, nezinu, veidot vai kā. Un doma izstīja metodis izglītības kultūras jomā Silvijas Leģis sagatavotos noteikumus. Pāvos Noda amatieru ar mākslas kolektīvu vadītāju koncernmēs ar darbu samaksas nolikumu. Konstatē, ka 21. februārī Pāvils Snoda pašvaldība iesniedz sekojušu kolektīvu vadītājiem koncernmeistaru viedokļu. Liena Breča kas ir ORE vadītāja nolikuma projekts parakstīts, nav paust viedoklis, piekrīt vai nepiekrīt, labdien. Turpās, jo kā mēs uzdevām komitejas sēdēs ilvai, kad nu, ir jābūt tad apstiprinājumam, tā mēs strādājam tālāk. Datu bunka nolikuma projektam piekrīt, Enārs Vārsbergs piekrīt, Daiga Cādola piekrīt, Gatsona piekrīt, Marita Horna pieaugušo kolektīvs bērnu dramatiskais un pulciņu vadītāji arī interešu nolikuma projektam piekrīt ar piezīmi, ka tas stājas spēkā 1. Oktobra, paturot spēkā nosacījumu, ka scenārijus un režija Pāvils pilsētas kultūras un pasākumiem veidojot tiek piemērots papildus atalgojums. Zana Mežavieku idejās paudzes dekultīva vadītāja nolikuma projektam piekrīt ar nosacījumu, ka papildus tiek noteikts, ka mainoties pašvaldības darbnieku atalgojumu tiek pārstīt arī amatieram kolektīva vadītāja un koncertu meistara atalgojums, nu, kur vispār diskusijas nav un tāds arī bijis ir. Bergales kultūras un vadītāja projektam piekrīt, Bergales kultūras un vadītāja ierosina arī nolikumu ieviest vispār ar 19. Gadu, ņemot vērā, ka viņas budžeta 18. Gadā nav šādas naudas. Tāpēc arī te ir tas apstiprināt, neapstiprināt, tāpēc arī mēs esam sagatavojuši jums visiem arī priekšējā redzēt būt šādām gan pašam nolikumam, gan arī gan arī bija kaut kur bija studiju. Bija arī tabulis, jā, jums ir.
Jā, es vēlgas iesniegumu.
Es aprūtis, jā. Un skatoties to tabuliņu, aha, skatoties to tabuliņu, mēs redzam, ka tas ir labi cilvēkiem, augas aug straujāk varbūt nekā pārējiem darbiniekiem, bet tomēr, bet te nav vēlēt pārlosti. Pieņemsim, var salīdzināt, ko Silvija arī sagatavoja, kas ir pašlaik un kas plānojās, nu jā, nav man labi pārlos, pieņemsim, dramatiskajam, pieaugšo dramatiskajam kolektīvam, kur šobrīd 246, tad viņiem samazinās par pēdējā līdz 106, bērnu dramatiskam šobrīd 106 palielinās par 70 eiro aldiņu, kultūras pulciņam ir 51 palielinās par 30 eiro vēl, Mārsilam ir 163 palielinās par 77, Daigai Cābelei viņiem dalās 244, bet paliek 116 eiro, Ajai Garconai bija 147, būs 208 palielinās par 133, sieviešu korim uz šobrīd 246 samazinās par 70, koncertu mēs trejā dacēja bunkai no 105 uz 280 ļoti milzīgs kāpiens.
Es tur drīkst piepilst?
Jā.
Nu, tur ir reiķināts diviem kolektīviem, tā kā viņi pašreiz spēlē korim un deju kolektīvam.
Bet apstiprināts ir tikai vienam kolektīvam koncertu mēstars.
Nu, tas jau to brīdi, bet jā. Faktiski viņi spēlē diviem kolektīviem.
Jā, jā, apstiprināts, tam mums ir jārunā pa vienu.
Par vienu, jā.
Nu, jā, tad papildus mēnesī.
140.
140. Nu, tomēr pieaugums arī 35 eiro. Un tad, ja pašķir nākamā, kur Vērgals ir, Vērgalītei no 179 pakāpjās uz 240. 61 eiro, vakarvējiem no 119-140, bērnu kolektīvam no 61 uz 140, pieaugušo kolektīvam no 116 uz 140, un arī 185, un vēl jārēķina klāt, šeit vēl ir darba devēja lielais, 23-59, vēl 4. Daļa vēl pienāko klāt nodokli. Tā kā loģisks, man liekas, secinājums no tā, ka mēs tā kā komitejā runājam varbūt ar Martu jau apvielu, un es domāju, tas noteikti nav iespējams. Var runa būt par oktobri vai vispār viņu atlikt līdz nākamam gadu budžetam, jo skaidrs, ka tam visam nav līdz. Otrais, es savu personīgo viedokli, par viņu šodien jābalso vai par oktobri vai nav. Kā es savu viedokli izsaku, es esmu par visiem šiem kolektīviem, es daļu arī no šiem kolektīviem, es arī esmu savu roku un plecu pielicis, lai vispār viņi būtu absolūtnēs pret to, ka vajag algas, bet man liekas, tas nav korekti. Tas augu palielinājums, jo augs palielināja visiem. Šeit sleciens ir lielāko tiesa visiem. Manuprāt, arī nav korekti tas, kad mēs esam pielikuši tās sagatavošanās, jo skatoties tās kontaktu stundas, viņas ir knapi 50% no šitiem tā, ko nostrādā. Un es neesmu gatavs balsot. Es tikai ar tādu nosacījumu, ja mēs arī palielinam algas par gatavošanos bez mazai 50% arī visiem pedagogiem, visiem mūzikas mākslas skolas un arī bērndārzam, jo pieņemsim, ka pedagogiem ir 30 stundas nedēļā, tad viņiem vidēji tikai 4 stundas gatavošanās no sporta skolas, kas ir Aldis, un ne tāpēc, ka viņš ir Aldis, bet tāpēc, ka viņš bērnus trenē, un tāpat tāds futbola treneris, kuram ir 15 stundas, un tikai ir 1 stundas nedēļā, un tikai 1 stundas sagatavošanās nedēļā, vienkārši tas nebūtu korekti, ka mēs kaut kādai daļai paņemam 50/50. Man liekas, tas nebūtu godīgi. Ja mēs te runājam par godīgumu, tad mēs esam, man liekas, ierauši otrās grāvī. Es nebūtu neaizstāvs Ilvu, bet ne labā, ne slicā nozīmē šobrīd, bet arī Ingu un paskaitīja Ilvas auga ir 3,92, ja bija stundā. Tad šeit ir auga.
6 eiro,
jā, stundā, man liekas, tas nav tā kā.
Ja, kaut vai pūciņam, jā, zemāk, auga bija 4,50.
Nu jā, man liekas, ka kaut kas 50, tur nav.
4,50, jā, 4. Kategorija.
Tās ir mans personīgās domas, kā audītis.
Bet kas tu šo priekšlikumu deva?
Sagatavoja Silvija kopā ar Silvu. Jeb ar abiem kultūras vadītājiem, tikās arī ar pulciņu vadītājiem. Tas bija mans domas.
Es domāju, ka līdz dziesasvētkiem, man liekas, vispār nevajadzētu neko mainīt. Jo... Ja mēs te skatāmies ar to pašu kori, tur ir samazinājums. Nu, ir, kam ir palielinājums, bet nu, tur atkal nav nauda. Reāli, vai ne?
Nu, mēs neesam plānojuši.
Nu, tas ir kolektīvi vadītāji, arī, kuri bija savu piekrišanu, to galam, jā? Ir kaut kādiem atsaucēm, kaut kādiem tur.
Liena arī ir tādus, vienkārši viņa atskrēja, bija parakstījis, bet viņa jau bija atskrējies, kad es atnācu, es viņai šodien arī zvanīju, nu, ja jūs uzticaties manām vārdām, tad viņa piekrīt.
Nu, arī viņai samazinās viņa piekrīt, bet nu, es domāju, ka jā, ka arī fiskālais ietekmējums no šitā visa, un tad izticamāk, ka jāatliek vēl par nākamo komiteju jāpārskata būtu, jo tas finansiālā ziņā tas izmaiņas. Stāvot ir 540 eiro mēnesī. Un plus vēl nodokļus.
Man ir jautājums tiem kolektīviem mēnesī, cik ir tā naudiņa vajadzīga, lai to jauno pieņemt kopā?
740
mēnesī.
Stabil 1000.
Es rēķināju pēc savējā, es arī sarēķināju.
Bet to mēs paredzējuši budžetā, neesam?
Nē, ja mēs ņemam, es arī rēķināju, ja mēs ņemam, iesrunāt, ja? Ja mēs rēķinām ar oktobru, tad tie ir 640, jo decembris neiet klāt jūnu, ne? Decembra mēnesis, 2 mēneši ir oktobrs, novembrs.
Nē, nav, mums jau apīnām.
Nē, nu jā, nu tad ir 967, 1000.
Nu, tas ir daudz nekļūt, jā.
Mans priekšlikums ir vēl kāds, jo ir, es jums teikšu tā, es arī esam visās sapulcēs piedalījusies un esmu uzklausījis visus viedokļus, jā. Mans priekšlikums ir atlikt līdz 2018. gadam.
Pag 18. gads ir jau sākt.
19. sapanojas. Un vēl vienreiz man ir ļoti liels lūgums, jo tas arī bija no pulciņu vadītājiem. Es jau arī priekšādātājiem teicu, satikties tiešaistē, es pie jums nāku un izsaku viedokli no citu mutes. Satikties tiešaistē ar pulciņu vadītājiem. Pieaicinot, kas man arī bija prasība, pieaicinot Silviju, pieaicinot vai nu izpildu direktoru vai priekšādātāju vienu. No viņiem, protams, arī, ja ir kāds no deputātiem, kas vēlas piedalīties tieši tādā sapulcē. Jo tad, kad es esmu tikusies ļoti daudz, tagad pēdējā sapulcē varēja tikai, jo tā bija darba diena, un mēs varējām tikai līdz domas sēdē sanākt tikai divu pulciņu vadītāju, jo pārējā strādā citās vietās. Bija arī priekšlikums, ka nav tikšanās bijis un kāpēc nekad nav uzklausīts kolektīvu vadītāju viedoklis.
Es jau varu atbildēt, tu esi iestāžu vadītāji, un mēs tevi
jā.
Vismaz līdz šodienai vēl uzticamies, un tu esi tā, kas nes to saikni.
Es arī to daru, tas bet ir. Viņu uzstādījums ir tikties ar augstāk stāvošiem, nevis ar mani, protams, pats par sevi, bet tas arī viņu bija, ka viņi grib tikties un izteikt vēlreiz savu viedokli tālāk.
Kaut rītā 8:00.
Nē, nu mēs tā nevaram 8:00 no rīta, mums ir vienkārši jāsaka.
Nē, es tev atbildu.
Nē, es visu izsaku, ko man pulciņu vadītāji jums saka, visu izdaru, bet tas ir viņu uzstādījums. Jo tad, kad es teicu, kad es arī biju uz komitejas sēdi un izteicu par pulciņiem to, ko es zinu, ko es varu pateikt, bija mutisks netums, kāpēc netiek vārds tieši dots kolektīvu vadītājiem. Es teicu, ka es jūs pārstāvu, un, protams, ko es varu pateikt, to es saku, ko es nevaru, to es neatbildu, ir konkrēts tāds lūgums. Tas bija no pulciņu vadītājiem.
Te jau viņi varēja arī rakstīt šodien, mēs jau runājām, ka viņi viss varēja
teikt. Mainīs?
Jums skaidrs, ka tā sfēra nav sakārtot, un es saku, es par šī tādu neesgavis, jo negribu iespaidot, man piedāvājums viņa atlikt ir.
Bet, pulciņu vadītāji ir, nu, viņi ir tikai, bet, nu, par ko viņi runā, par mēram, nu, saprast, viņi ir
piedāvājums,
kāds viņi piedāvājums, ko viņi grib.
Nu, kad vispār nav pareizi, arī tas nolikums, ka nav pareizi. Tagad viņi uzrakstīja, tad, kad es izsūtīju, visiem izsūtīju, nolikumu izsūtīju, lūdzu dot atbildi, kaut vai šodien pašai Lienai. Es teicu, Liene, tev bija man jāuzraksta piekrītu, jāpareiķina sava alga, nav neviens. Nu, tad, kad es sāku vēl vienreiz visu skaidrot, tad nē, nu tā tas nevar palikt, ja ir alga zemāk. Es saku, bet es jums nolikums ir izstrādāts, un es domāju, ka labi izstrādāts, un ja mēs pie tā paliekam, tad mēs ejam uz priekšu, bet ja tagad priekšādātājs saka, pie šī nolikuma nevar palikt, tad mums ir viennozīmīgi jāstrādā jauns nolikums.
Tas ir mans viedoklis, mēs esam uzkoļi.
Nē, nolikums es domāju, ka varētu, bet tad mums ir jādomā te par stundu atmaksums un par šīm te, lai kontaktstundas kaut kur būtu ar tām gatavošanās.
Kaut kādā līdz varētu.
Tas ir nenormāli dāvis. Kontaktstundas
ir 2 stundas, 3 stundas, nedēļā vairāk. Mēs tagad mēģinām kaut ko aiz ausīm vilkt. Nu, tas nav normāli. Nē, nu, tas nav korekti par pārējiem.
Jāpārs, kad tu būsi viss tā
stundu. Tas stundu likums.
Jā. Un tad tu būtu palikt uz... Nu, varbūt mēs arī runāt uz nākamo komentēju, aiznākamo, nav es kur komentēju. Mēs runājam tikai par konkrētu. Tad arī
pulciņu skolotājiem
dos priekšu,
lai viņi
izsaka šos regulētu. Jo es saku, es visiem, es teicu, ja jūs man neatbildiet, es arī bildēja, visiem tika izsūtīts, laiks visiem tika dots. Tātad es saprotu, ja jūs, ka jūs piekrītat. Ja jūs man uzrakstīt, es saku vienīgi, Liena bija aizskrējusi, jo viņa bija taigalā, un es nevarēju viņu arī dabūt. Es saku, ja jūs tagad pēc tam man sakat, ka jūs jau esat piekrituši, tad kāpēc jūs runājat tad pēc tam? Jo visiem laika iepazīties, un pārēķi pat nav pārēķinājuši kādas algas. Es saku, jums tika viss tas iedots.
Es vēl mīlētu, kamdēļ šī brīdī ir tādas izmaiņas visā, jo mēs sākotnēji runājot, mums jau bija tās summas vēl par dāju ļoti tūlīt aizsošai situācijai, jā, budžeti ietvarot, šī brīdī tas viss lēc ārā.
Nu, ka reāls sarēķināt
tev. Tad nav kāpuši tokšā pēkšņa stundas, nav, jā.
Nē, nu, tur bija tā.
Es jau domāju, ka... Es domāju, ka laiks mums ir. Mēs runājam par 1. oktobru, 19. gadu, jā. Ja mums tiešām nav arī kādu vajadzību šodien kaut ko te sasrēt kāds.
Man arī tās iedāvēs.
Strādājam vēl pie tā. Un Silvija, piedod, nu, tu jau ar tiem cilvēkiem tomēr tiecies, un te būs vairāk laiks, nu, izrunājot tos pamatus. Ja mums nav vērts lasīties visiem kopā, tad es ir tirgu. Jūs konceptuāli izrunājat visus pamatus jautājumus, ne? Un tad, nu, ja vajag, tad lūdzu, tad, lai iet vai Lūdus vai Fredis vai mēs, to punktu zīja uzmūt.
Nē, man būtu tomēr jums lūgums kā iestādes vadītājai. Ja man tie pulciņu vadītāji vēlas, Nu, es domāju, nu Silvija arī dzirdēja to viedokli, vai ne?
Tā bija viena Marika, kas
patīja. Nu, nē, nu, pārējie jau nebija klāt, pārējie pulciņi.
Viena jau tikai bija, sāksim ar to.
Nē, nu, pārējie strādāja, un piedosim, man pulciņu vadītāji nevar pat 11. Atnākt uz sapulci, ja es jau tā raudu.
Vadītāji, bet vadītāja.
Nē, divi bija. Es varu raudu to, ko es varu saraut, es nevaru atvēl pulciņu vadītājas dienas laikā. Un bija.
Es varu arī 9:00 vakarā.
Jā, es ļoti gribētu, es no visā pagājušo reizi teicu, es gribētu. Protams, pārējo es daru un mēs ar Silviju izdarām, bet es gribētu, lai, ja viņu lūgums ir, lai jūs atnāktu pie viņiem un viņus uzklausītu.
Labi, kāpēc nu?
Manuprāt, ir otrādi jādara, ka no pulciņa tiem kolektīvu vadītājiem ir jātadomis pirms, lai viņš
protams,
nāk ar saviem ierosinājumiem.
Mēs esam gatavi runāt, bet ir jākopo kaut kāds viedoklis. Nu, jā. Tas mums kā iespēja rodītāji, bet jāpēc apkopot, uztaisīt varbūt vienu, divus apkopus, varam iestājuši ar pašiem pulciņu vadītājiem, saprast uz viņu vaidzības, viņu vēlmes un to jau apkopot.
Esam
gatavi
to
izdarīt. Un kaut ko iztirboties, un tad jau, kad mēs ejam uz kaut kādu fināli vienošanos, tad par to runājam. Vienkārši jāsaprot globāli, kad attiecīt, kad mums jāatrāk esošā budžeta ietvaros.
Nu, ja runā par nākošu gadu, tad jau varbūt tur kaut kāds kāpums.
Nē,
kaut
kāds jā, protams, arī esošu budžetu varam,
nav jā, jā,
jā, esošu budžetu varam pagrozīt, bet, nu, jā, bet, jā, bet, jā, bet, jā, bet, jā, bet, saprotam.
Mainās, ja jau pašvaldību tarbiniekiem maina atalgojumu, tad līdz ar to arī pulciņu vadītājiem tā patās.
Tas mainās?
Mainās,
jā. Nu, tam jābūt pašam pa sevi, vispār bez
nebūt.
Bet,
nu,
viņš
jau
virties atcinē pulciņu žurnālu, kur var daudz maz redzēt un mēnešiem uzskaita, kā viņi nāk, kā viņi darbojas. Un vidējos tur taču var elementāt.
Es darbīt, arī jā. Tagad teicu, kā var palielināt, piemēram, jo šitas 6 eiro ir pēc ministra kabineta noteikumiem augstākais. Mēs augstāk vai ne tie 980 vai 60 eiro mēnesī. Ja mēs nākošu gadu paceļam, uz ko tad mēs viņiem pacelsim? Mēs jau tad aizejam, mēs pārkāpam ministra kabineta noteikumus. Mēs nevaram.
Jautājums, no kurienes viņas radās?
Mēs arī tieši tā.
No kurienes viņas radās? No kur viņas dabūja?
Nu, nekur, nu skatoties, kā citos novados ir. Un vienkāršies...
Mēs arī salīdzināt cits novados, ka to ņemot iestāžu vadītāju.
Nē, tā ir likme no ministra kabineta noteikums attiecībā pret... kategorija, kurā ietilps pulciņu vadītāji, bet nevis kaut kāds, piemēram, ja sākās, nu, pa piemēram, no, es ne, man tas saraksts nav līdzekārši, tas ministra kabineta noteikumi ir augsts. Ja sākās, piemēram, no 500, tad tas ir paņēmts pats augstākais.
Nu, jā, nu, bet to jau
nav. Bet to jau nav. Bet to jau nav.
Mums ir liekas, ka sastīgi jāvienojās par to, kādā tā augstākā varētu būt par stundu, un tad mēs varam iziet tālāk.
Tas ir, es zinu, no kā viņš rēķināt, tāpēc es atbildu.
Jā, domāju, ka tām robežām, tam likām jau arī kaut kāds robežs.
Nu, nē, nu, nē, jo tagad attiecībā pret mānu
augstu. Mēs brīdī viņas noteikti pa maksimālu.
Maksimālu.
Jā, tad arī rezultātam.
Nē, nu, tad šitā pozīcija mēs šitā railīt mainam, pārskatam, un tad, ja viņš arī tur būs tik par to vāk
visam. Varbūt, tad te vajag kaut kā pieņemt
mani par to,
kas
tad
būtu
maksimāls. Jā.
Vidēji mums pašvaldībā ir kaut kādi 59-65 procenti no maksimuma.
Cik?
59-65
kaut kur
tā.
Ja mums arī vids atsūtīja, kāds mums ir vidējās algas, un tur redzēja to grafiku, kur mēs atbilstam.
Atcīm redzot, pie tā arī jāpieturās. Nu labi, varbūt tur kaut kāda neliela atšķirība, tur kaut kāds 5% robežās. Bet ne jau paķert uzreiz maksimālo ikmu.
Jo tas ir pats augstākais, no
kāds ir. Laikam zemāk, bet mēs jau skatāt par kontekstu runā, bet varbūt kontekstu mums var palikt, bet arī jāskatās ir...
Gatavošos.
Bet tas jāsastāj, tas jāskatā, lai te jums ir.
Jā, mēs sadīkam.
Gatavošos pārsniegt
Jā, lai tas ir adekvāti arī pedagogiem. Jā.
Nu, es tāpēc saprotu, tas
nav
adekvāti.
Nē,
nav mājās, jā, tieši tā. Sistēma,
bet saprotu, Silvija, bet kāds kārtības, vai tu, nu, tagad, te teici, amatieru teātrim ir jāgatavo lūgu. Tagad es lasu 10 grāmatas cauri, par to man tiek maksāts, es gatavojos, lai es vienu lūgu dabu. Nu, nu, es arī vakar iegāju atbrauc pusdesmitos, nesišu neprasu par to nevienam samaksu, es šodien atnākušu, nezinu, 8:00, Es nevienam neparu samu. Es tevi neklūpu arī virsu, es tikai saku, Alts arī teica, ka nu, nevar gatavošanās pārsniegt kontrakts stundas. Nu, mēs tā kā paipi teica, es varu vienu bildi, cik, nu tas...
Nē, būs tas.
Tas ir mērķis, kas nāk no valsts, un tur ir noteikti viss ar...
Tad nosakām mēs ar saviem iekšējiem noteikumiem. Nu, mēs jau arī varam strādāt noteikumus noteikti. Un kā Silvija arī minēja, šie pulciņu vadītāji nav apmierināti ar šiem noteikumiem. Nu, tad lūdzu pulciņu vadītāji vai paši vai sadarbībā Silva vai Silvi gatavoja tādus noteikumus un prezentēja deputātiem un... Kā Andrs teica, pieliekam punktu zi, es to jā. Redzu tā.
Jā, jā. Ir labi iesākt, bet vajag vēl...
Jā,
pabeigt.
Jā. Jā.
Jo iesākums ir viss, ka
redz. Kustinām, nemetam krūmos pa līmpu, bet...
Jādomā par likmēm, jādomā varbūt ir arī par atbilst, katra vadītāja atbilstību attiecīgai grupai, varbūt tas...
Nu, tas būs pēc, tad to jau tagad arī mēs redzēsim, tagad, piemēram, tikko veiksies skats, tad mēs arī konkrēti redzēsim, uz ko mēs ejam nākošā gadā. Ja mums ir pareizā stundu likmes, tad mēs kategorijas būs, tagad būs 100%, jo mēs ejam uz, visi uz skatēm.
Nākošā gadā maksās par šī gada rezultātiem.
Jā, jā. Pilnīgi normāli tas būs. Pilnīgi normāli.
Tad arī pulciņiem vai kurie pulciņi nodarbīt trafiks ir jāraks no tikiem, līdz tikiem nodarbīt notiek.
Tieši tā.
Man ar pulciņu vadītājiem arī bija runa, tagad man ir pieprasīts arī kolektīvu vadītāju. Nu, ko es jums teicu, ka ir visiem pulciņiem izsniegt žurnālu.
Nu, viņiem ja. Vajadzēja būt jau līdz šai dienai, nevis šodien izsniegt. Viņiem bija jābūt apzinīgo mūžu, kamēr viņi
viņiem ir iz, es saku, viņiem ir izsniegt. Es no viņiem pieprasīju iesniegt man pārskatīšanai. Es tagad pieprasīju.
Bet jau beidzās sezonu, un viss tas ir beidzies.
Katru mēnesi var skatīt. Īstenībā, ka viņi nes tabeli, normāli būtu tā. Ingo, manuprāt, normāli ir tā, ja tu nes mēnešu beigās tabuli, sīlu, taisi tabeli par cilvēkiem, tad jau man jābūt tam pulciņu žurnālam ir pēc kā tad es viņu.
Nē, pulciņiem ir iedodas žurnāls, es runāju par žurnālu, kur reģistrē apmeklētību.
Par apmeklētību?
Par apmeklētību. Es konkrēti tagad iet runu par apmeklētību.
Mēs jau nemaksājam par apmeklētību, mēs maksājam par kontaktu, par stundā. Par stundā.
Nē, es saku, nu tas vienkārši nav darīts, un tagad, ja mēs pie tā ķeramies klāt, tad mēs arī, es arī to prasu no kolektīvu vadītājiem.
To vajadzēja saņemt uz.
Mums jau tur jau katram vadītājiem arī, ja viņš strādātu no 7 līdz 9, tad ar ko viņš tajā dienā vai šitā dēļ uzstādīs, vai vienu ceļienu tur ievadīs, vai ko, vai kā, tāpatās arī līdz ar to parādās,
ka viņi darbus kaut kā darīs. Rezultāts jau.
Nē, to es arī tagad ar kolektīvu vadītājiem izrunāju.
Un vēl ko es gribēju piebilst pie tiem noteikti, mēs ar Silviju arī tur runāju, manuprāt, arī tomēr jāņem ir izglītība, kā labs piemērs Sandis Ozoliņš, ļoti labs hokejs, bet viņš bija kā treners, labs redz nekā īsti aiznāks. Es domāju arī tieši to pašu. Bet tomēr ir kaut kāda, mēs šobrīd redzam, man liekas, Eināram vienīgam Asbergam ir izglītība par to tēmu, vai tas ir kaut kāds mērķīts vai slieksnīts vai trepīt, kur arī, nu, ka to arī, ko Mārtiņš arī saka, nu, ka jābūt tomēr attiecīgai, nu, kaut kādai virsotnē tev jāredz
uz ko. Tā cilvēks veltīs savu laiku līdzekas izglītībai, un tas ir arī jānovērtē.
Tieši tā.
Tur jau kāda un par to 0,9.
Jā, nu tāpēc saka arī, ka to arī.
Liekas, ka es pēdējā ierakstīju.
Jā, es esmu... Labi. Es domāju, mēs sagarbībā
ar pulciņu vadītājiem, tas arī ir, tomēr, kaut kāds uzskats, ka viņi zina, ka viņi vērties vienalga kaut kāda 0,1 vai 2 vai 5, jā, kad
viņi
kā izglītīgi, jā,
Bet es gribētu tā, ka mēs ar Silviju tagad, protams, sadarbojamies un mēs to izstrādājam, bet tad, kad, nu, Es gribētu tiešām, nu, tā kā es jums lūdzu, nu, ka jūs atnāk satikties, es pajautāšu.
Silvija, lūdzu vai mani vai Alfred, tu var jā. Viendien iepriekš pateikt, es būšu un pārējās deputāts pasaka arī tai vairāk dienas un jā. Skaidrs, ka Raupis neskries vai Mārtiņš, bet nāk komitejas, mēs esam
būsim.
Tieši tā diena ir runāšanas diena un viss
ierauj. Jā, tieši runā arī gār par kultūras komisiju, komiteju, ja teicu. Es teicu, es to saprotu un es to gribētu, ja man
bet
tā
lūdzu, prasa. Bet lūdzu, tu neesi prasījis, man neviens neko nav. Arī tev ir kāds prasījis tikties.
Nē, nu es jau pat, viņa man tagad teica, es teicu, nav, viņa nebūtu jau problēma, ja jūs man būtu teikuši.
Lūdzu, mēs esam atvērti.
Jā, es to gribu.
Tu dabūsi to.
Nē, nu, tas man jau nekas no kā. Es
Un galvenais arī tas, lai tas pulciņš notiekās ar kaut kādu patiku, nevis tikai darīšanas pēc. Tas arī ir tāds, nu, pulciņš jau atbied. Ja man ir alba un tā. Es nezinu, es vienkārši mīk tikai to pielikt.
Mēs varam tad varbūt pielikt punktu un varbūt neapstiprināt, bet man piedāvājums aplikt varbūt tādu vārdu, varbūt lietot un līdz nākamajai komitejai sēdē mēs kaut varam datumu ielikt marta. Nav kalendārs 22. martam Silvija ar Silvu vai Silvu, nu, abas kopā ar Belgari, jā, nu, tā kā līdz šim un atkal sadarbībā ar pulciņiem nākt ar savu priešlikumu, kā Silvija teica, viņiem ir savādāks redzējums, nu, tad dodat to redzējumu.
Bet līdz tam brīdiem, kad ir tikšanās ar tiem kolektīvu vadītājiem, tad viņiem vispirms viņi jāiepazīst ar jauno nolikumu projektu, lai viņi zin par to.
Tā ir arī vieša.
Jā, un lai
daudz... Tad jau ir prasījām, lai būtu viņa, nu, lai būtu, nu, jo no komitējām bija saprotams, ka tas ir pilnīgi, nu, tiks, nu, sveiks jāks materiāls, tad jūs autogrāfs prasījāmies, ja būtu viņa vadītājiem. Attiecīgi, nu, tad... Es domāju, ka jums jāsatiekas vairākas reizes, par to visu jārunā un jāatkur vēl būs daudz jauna ideja.
Tieši tā.
Protams.
Atliekam, jā? Un termiņš 22. Labi?
Jā.
Paldies.
Vienojušies.
Tas ir viss.
Jā. Andris?
Jā. Tālāk par nekustamā iepaskam atsarunāšanas. Jā, Latvijā ir rasties, ka lūdzu šeit iepazīst, ka nesnausies šeit būtu.
Pārstotais ir Zaļtons, Andris.
Jā, bet pirmajā punktā šim jautājumam, kur ir... Ka Ulds iepazīstināšu. Sakiet, tu novērtējumi, labi, tas nebūs svarīgi. Latvijā novērtējas pašvaldības. Naldas valsts vēlnieks iesniegums ar lūgumu pagarināt cenas nomas līgumu un lēmums skani pagarināt cenas nomas līgumu numurs 66, kas noslēdz ar Kvālos Naldas pašvaldību Ritu Steinbergu. Noteikt to līgumu termiņu un noteikt to līdz 23. gada 24. februārā. Maksājuma procents. Jā, un tagad ir tas, ko es gribēju sākt, jā, pa nekādā maksājināšanu. Jā, Latvijā novērtējas pašvaldība piekrīta šo īpašumu Silavas zemīti par 5400 eiro. Un mums ir jāapstiprina šī te nosacītā cena. Un jāpiedāvā Sintie Fredefeldē Vītoliņai, kur ir īpašniece šī zemes gabala esošajai mājai, iegādāties zemes vienību ar par šo te naudiņu, par šo summu, jā?
Jā.
Ir kaut kas vēl kaut iepastuši?
Nē, mēs arī budžetā viņu ielikam, jo mēs zinājam, ka tāds būs gan jaunās, gan šo.
Tāda naudiņa atnāks mums, jā?
Nu, es domāju, jā, ja viņi pati inicēja, un tā ir... Viņi arī interesanti,
jā. Protams, jā. Tālāk par Pāvils novada domas 17.30. apriesēs lēmumu numuru 19 atsāšanu, nekas no īpašuma nodokļa un nomas maksas dzēšanu. Ir runa par īres tiesību līgumu Rīvas 1.22, kas noslēdz ar Elvi Werneru Ābolu, kurš šeit nedzīvo. Un tad lēmums, kā atcelt attiecīgo lēmumu, dzēst nekustamā īpašu nodokļu parādu, kārtējo maksājumu un nomas maksu parādu par nekustamā īpašu. Ja? Piekrītam.
Jā.
Jā.
Par telpu nomas pagarināšanu. Ir saņemts CA Lagūna iesniegums par telpu nomām dzimtara ielā 71. 2008. decembrī, starp domi un CA Lagūna noslēgts nomas līgums, kurš beidzās ar... Kur bija 18. gadu, jā, 18. gadu 31. janvārī, tā tam viņš tagad izveicies. Un šajā Laguna izsēs lūgumu pagarināšanos lūgumu. Un lēmas, ka pagarināts tev domi un šajā Laguna 2001. gadu 28. decembrī noslēgto telpu nomas līgumu par 41 kvadrātmetru. Tā. Tas tas bija līdz 23. gadam, 28. februārī, ja? Mhm. Labas laks, 23,80 eiro mēnesī. Jeb 58 eiro centi par kvadrātmetru.
Ja? Jā.
Paldies, par rekstumā īpašumu avotu ielā viens rāpālastā, lietošanas mērķi mājaņā. Ir runa par zemes gabalu pašvaldības domas mājas sēdā, šīs mājas sēdā, kurā ir paredzētā bāzes uzbildes stacija. Un tāpēc
teritorijā
elektrības atvienos, jā, man interesē gāze personāli, kāpēc ir gāze atvienos. Pēc teritoriāla plānojuma ēkai, tas ir platība zemīte, ir lietošanas mērķis pārējos sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, un šobrīd viņš ir jāpārdēvē par komerces darbības objektu apbūves zemi, ja? Ja tā ir, tas ir komerces pasākums. Atbalstam, ja? Ja. Par nekustamā īpašuma dzeldas sadalīšanu atdalot attiecīgās atsevišķi stāvošās zemes vienības. Ir saņemts JRTRK, kas reģistrēts Kokneses prospekta Rīgā, iesniegums par šī minētā zemes gabala sadalīšanu. Zemes gabala sastāv no trim atsevišķām dabā reāli atdalītām zemes vienībām. Ar attiecīgām platībām, ko viņi vēlas sadalīt. Un tā tad lēmums, kad piekrist nekustamā īpašuma dzeldes, sadalīšana trijos atsevišķos īpašumos, atdalot no tās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, es nesaukšu, tad beigās man 5-5, piešķirot nosaukumu dzeldāji, Kaulas novadā, un zemes vienība ar nākamo kadastra apzīmējumu 15. grupu 22. gabalos piešķirt nosaukumu dzeldīši. Ar atdalītajiem zemes gabaliem saglabāt esošo lietošanas mērķi zemes, uz kuras galvenā zemes, kā dabūt, bija meža zemes. Tas viss ir meža gabali. Piekrītam, jā?
Jā. Bet atgriežu tāpākai par to elektrostaciju, kad viņi kaut ko plāno darīt?
Varbūt tālāk pēc ir atbildē.
Tur noteikti plāns, jo viņiem nav, viņi patreiz kārto visu tos dokumentus, bet es domāju, ka tas varētu būt arī šī vasarā, kad kaut ko sāk darīt, varētu būt, bet konkrēts datums nav minēts, nav pateikts, var. Mēs sākam no 1. maija, no 1. jūnija, tas nav noteikts, var. Vienkārši sākārtē tos
dokumentus,
visai tajai lietai, un tad arī viņi būs.
Tālāk par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma Vērgdalas Zariņi. Vērgdalē Vērgdalas padrušā tagad ierakstīts, ka ziņā Ulis Kristapsons, bet un droši vien, kad es pastāstīšu par to. Tas ir saņemts Zintis Terleckas īpašnieces iesniegums ar lūgumu sadalīt šo te īpašumu, atdalot atsevišķi stāvošu zemes gabalus. Tā kā tur arī zemes ierīcības projekts nav nepieciešams, tad lēmums, kad piekrist nekustamā īpašo Vērgdalas Zariņi sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienības Zariņu kalni, 2,3 hektāru platībā, Zariņu lauki, 2,2 hektāru platībā, Zariņu lejas, 1,8 hektāru platībā, un mazzariņi, mežzariņi, 3 hektāru platībā. Nu, tālāk noteikti attiecīgā izmantošanas zemeskās darbības veids, tad pirmajiem dienu lauksaimniecību, nākamajiem dienu lauksaimniecību.
Ja.
Te ir plāni rakstīties. Tā kā tā. Tā, man tā kā laikam viss šo.
Jā, par Bāriņa tiesas priekšētā ievēlēšana par Pāvils Tom Bāriņa tiesas priekšētā ar 18. gadu 3. jūniju uz 5. gadiem ievēlēt Laila Jankovsku. Apstāvēt Pāvils Tom Bāriņa tiesas priekšētā Laila Jankovsku par Bāriņa tiesas materiālu atbildīgo personu, atbildīgo par Bāriņa tiesas lietvedību un arhīvu. Uzdot Bāriņa tiesas priekšētā Jankovskai sagatavot grozījums projektu Pāvils Tom Bāriņa tiesas nolikums. Mēs viņu bijām arī uzaicinājuši pagājušo piekdienu.
pagājušo piekdienu. Sievieti, es nezinu, varbūt to sievieti arī viņas nolasīt, bet ja vajag. Viņš te ir arī? Viņa arī bija ieradusies. Pirmais iespaids bija gan labs, bija gan Alfreds, gan arī tu mēs trijotā bijām. Viņa ir gatava, viņa dzīvo starp Jūrkalnu un Alsumu. Šobrīd viņa braukā uz Užavu uz darbu.
Jūrkalnu un Alsumu?
Starp Jūrkalnu un Alsumu, tajā mežā.
Mežā? Tādā mājas iemalēja? Jā,
kreisā pusī.
Protams, no Jūrkalnas?
No Jūrkalnas puses, jā.
Kreisā pusē. Mhm.
Par viņu es varu visu nors. Nolasīt, kas arī.
Tā ir viņa varbūt iegāt.
No 2006. Par izglītību no 2006. Galas 2008. Gadam ir maģistra grāds sociālajā darbā, sociāla darba un sociālas pedagoģijas augstskola attīstība, no 6. Gada līdz 8. Gadam Hamburgs Gestalt orientētās tālāk izglītības institūts, Gestalta supervīzijors, no 98. Galas 2002. Gadam Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskolā, izglītības darba vadītājs, tā kā divas augstākās izglītības. Papildus apmācība no 98. 2017. Certifikāti, kas saistīti izglītības skolas sistēmu, tālāk izglītojušo profesionālu kompetenci pilnveidojošu latviešu valodā, cilvēku resursu vadības teorija, finanšu vadība, projektu vadīšana 320 stundas, certifikāts par piedalošu praktiskajā psiholoģijas seminārā, praktiskā psiholoģija 62 stundas, seminārs motivācijas darbs ar risku uzvedību grupu cilvēkiem, un certifikāts pratļā uzsākt individuālās un grupu supervīzijas. No 15. Gada līdz šim strādā Užavas pamatskolā par skolotāju, no 13. Gada biedrības Spārni Alšungā priekšēdētāja, un pirms tam ir bijusi Alsungas bērndārzā audzinātāja. Tad no 10. līdz 12. Gadām ir latviešu valodas pasliedzēja mācības centrā ABC, un tas ir Rīgā mācības centrā DIA pieaugušo izglītību latviešu valodu krievu valodas pasniedzēja. Tad ir arī 2 gadus bijis Rīgas 69. Vidusskolā, tad ir no 8. līdz 11. gadam Rīgas KVK, es nezinu, kas KVK lektori, un tad no 6. līdz 8. Rīgas nodibinājuma LELB DC struktūra vienības atbalsta centrs bērniem, ģimenēm, sirdskaisuma vadītāji. Latviešu valoda, krievu valoda un angļu valoda zināšanas, datoru prasmes visu visādīgi. No 94. Gada arī B kategorijas tiesības. Pieredze strādā komandā, komunikābli, atbildīgi, aktīvi, labi organizātori spējas atsaucīgi, radoši pieeja darbam un sadzīvai. Spēja adekvāti un operatīvi rīkoties krīzes situācijā. Un te arī viss diploma un viss ir klāt. Mm-hmm. Es teicu, tas pirmais iespējas, ka Alfreds arī varbūt arī pateikt, ka viņi tiešām likās tādu. Mēs arī viņu izjautājām par audžu ģimenēm, ko es viņu arī vaicāju. Man patika tas, ka nevis ieliek avīzē sludinājumu, bet tiešām, ka, kā tas līdz šim, es vairākas reizes esošai bāriņu tiesai to lūdzes, ka mēs esam ļoti daudz, bet pietiekami daudz bērns, gan no Pāvos, gan no Sakas, gan no Vērgals, izsūtījuši, tā var teikt, uz audžu ģimenēm ārpus novadu. Kas mēs arī, tas ir savā veidā arī zara zāģieši, uz kur sēžam, jo skolās bērni nav, līdz ar, mazāk bērni ir, un mēs maksājam ļoti lielas summas projām gan audžu ģimenēm, uz citiem novadiem, gan arī uz patversmēm, ja, inkorporēsa, piedalās patversmē, ka viens bērns izmaksā ap 600 eiro mēnesi, kas nav mazi nauda. Man patika tā viņas atbildi, ka nevar ar vienu sludināt, ka tiešām pie tā jāstrādā. Un jāiet ir pie vecākiem, pie esošiem.
Jāuzrunāja, tas ir ģimenes potenciāls, kurš varētu ņemt.
Jā, es sludināju vienu.
Es ļoti svarīgi būtu.
Tas arī bija jautājums, un tāpat tās ar sociālo darbu, jo šīm brīdī sociālām darbām, sociālai vadītāji bērnīties, tā komunikācija diezgan vāja ir. Un to viņi arī vairākas reizes uzsvēr, tāpat tās par skolām.
Tu būtu jūs vajag arī ministru iniciatīvu kaut kā atbalstīt un kaut kā...
Nebūtu Alfreda arī, tu pasaka 15 vārdus.
Man patīk, ka viņš teiktā, ka viņi tieši arī uzsvēra to, ka sociāli, teiksim, viņai kā bārīties priekšsēdētājā ar sociālo dienestu jāiet sazorēt kā roku rokā.
Protams.
Jo tā jau mums arī pārējais teica, ka šī brīdī tas tā, jāsaka tā, ka viņš šitas tā nenotiek, kā to vajadzētu. Un tiešām atstāja tādu labu zinu, no cerību ikā tu visi ies tā kā vajag. Tā kā tas uzsvars sadarbībā ar sociālo dienestu, tas ir ļoti svarīgs.
To pašu komandas darbu, ko viņi minēja, tā ir skola, policija un tā. Nu, ka... Un gatavi arī iet ir mācīties, viņi ir gatavi iet mācīties, ja mēs šodien pieņemam lēmumu ar 1. Martu jau. Viņai jāiziet Rīgā, cik stundas? 160 stundas, lai varētu strādāt.
Un tad... Pēdējās sarunas ir vienkārši apstiprināt, tad viņi jau tūlīt nākamajā nedēļā, kad tā tas ir 27.
Te kurš tur ir pieejam tagad?
Viņi tagad ir tieši sākuši, viņi jau iet jau 4 reizes jau bijuši.
Jā, bet tu vairs vēl var ielikt?
Var, sazvanīt.
Es sazvanīju, ka tās stundas, ko viņi ir nokavējuši, to viņi ar nākamo grupu pievēl klāt. Mm-hmm. Viņi var likt eksāmenes arī galā mēģinot ar savām zināšanām.
Nu, eksternā.
Jā,
mm-hmm.
Bet ja viņi to nespēja, viņi var pievilkt nākamajiem kursiem.
Jā, labi.
Varbūt tu arī savu iedvokli, mm-hmm. tu arī biji klāt par to
sēmu. Es arī biju klāt, tāpat tam, ka priekšsēdētājiem izpildu direktoram ļoti labs iespējas palika. Uz jautājumiem, ko viņi uzdeva, bija atbildes konkrētas un cik es no tās jomas šajā brīdī saprotu un esmu iedzinājusies, tad nebija tā, ka tas bija kaut kas jauns. Viņi zināja, kas ir kas, kā lietas notiek, kāda ir sadarbība, kā tam ir jābūt.
Nu, man šis ir ļoti svarīgi, ka cilvēks apzinās tās jomas, kurā, vai to problēmu, to spektru, kurā, ko jāstrādā, un gatavs to strādāt un darīt. Viņa ir iniciatīva to, tad godam iespēju.
Bruski man nosim tas garais CV, es domāju, nevis mācības, bet ir darba vietas.
Darba devējam un ko teica.
Užavs skola neko sliktu neteica, un arī Alsunga neko neteica sliktu. Es arī zvanīju uz Jurkalns pagast pārvaldī, arī neko sliktu neteica. Sliktu neko neteica. Viņa esot arī gribējusi pirms 5 gadiem,
jā,
startēt.
Jā, startēt, jā.
Tāpēc,
ne? Bērnu mācības.
O, šeit pie mums?
Jā, viņa pirms 5 gadiem.
O, iepriekšējo periodu. Jā, jā.
Un tās biežot darbvietu mājiņas, tā kā viņa pati izteicās, vairāk saistīts ar mācībām, ar vēlu iegūt un iet pašai tā kā attīstīties un uz priekšti. Gan pa vidu bērnu, gan tā tālā.
Nu, varētu būt savā ziņā arī vēl dzīves vietas, ja tur pieejams. Dūmā nav liela izvēle.
Jā, es gribēju tikt ārā, nu, tā kā uz māju.
Jā, cilvēku man
neklējumos.
Nu, arī, jā.
Un cilvēku, mēs nākā punktā, mēs viņi arī lemjam par degvielas limitu, lai viņi varētu izbraukāt. No...
Tas bija pilnīgi izņēma, Rauk, es gribēju teikt, ka tas ir ļoti saistīts arī ar 16. Jautājumu, jo tā auga, mēs viņi arī teicām, auga ir 675 eiro, apmierināja, bet tikai to vai tad par kaut kādu degvielu šobrīd, degvielas limits ir 240 eiro mēnesī gadā, mums vajadzētu... Tas ir kā maz, un kad ja mēs to, ja mums ir variants, jo mums īsti varianti nav, ja būtu vietējais, skaidrs, ka mēs ar abām rokām es par to, lai būtu vietējais, bet, diemžēl, nu.
Jā, jau mēs nedevām, viņi jau nebraukā.
Ko lūdzu? Viņas
nebraukā,
jā. Nē, nu viņa teica, ja viņai no tiem 675 jau jāpēr degviela, tad viņa atsakās par tām.
No motivācija nav.
Nē, tad jau vairs nekas nepaliek pār.
Nē, cilvēku iniciatīvi ir jābūt, viņš ir zinoši un protoši un vēl strādāt.
Nē, ja būtu varianti vietējais, es nedomāju, ka Jurkalnieci vietējās, jo man vietējās ir tas, kas ir mūsu novadais. Es to tā redzu.
Domāju, ka šī ir divas meitas arī visu laikam braukt pašu.
Nē, nē, nu tad mēs varam palikt bez, es varu atbildēt. Jo viņi arī pateica to neļaus, ne arī tu ne...
Nē,
Alfreds bija, samelo, kad, ja nav degviela viņai, tad par šo augu viņa nestrādā.
Nu, tas var
jau vajadzīgi. Tā vēl viņā mēnesi jau vajadzīgi ir, cik
viņā. Nu, varam pareiknāt, ja pilnīgi žiperīgi, nu, tie kaut kādi 5 litri.
Tad 60 litrus, 60 kilometrus.
Nu, es saku, 5 litri, un es tā galvā arī, 5-200 litri.
Jā, bet mums ir jāreikinās, ka tomēr tā mašīna jau arī viņā, nu, tā jāremontē beigās un strādās tikai dēļ degvielas un mašīnas un nu tā, nu tā.
Visu to mēs nenosim.
Nē, tas ir skairs, es tikai vienkārši tā vietu.
Bet bez to degvielu, ja mēs varam to 100 litrus mēnesī, tad nu, es tad galvā rēķinu. 20 darbdienas vai 5 litrus.
Vai varbūt ir jāpielīdz viņu sociālā dienas, tad ir jāatcēt, cik to.
Tik jā, cik mums ir jāsoļot, nu jā, jau var paskatīties.
Nu, bet tur jārēķina, ka viņi biški tālāk brauc. Viņi biši tālāk, jā. Daudz mājaspots te ir kādi 10 km, no 10, 8 tuvāk.
Es reiķi, ka 30 km.
30 km, jā, nu, mājaspots.
Nē, kaut kas ir objektīvs, jums tur varētu mēnesi.
Nu, tas būtu.
Tas tā, tas nebūtu nepārspīlēts, ne.
Nē, ja ir vietējs svergalnieks, sacnieks, pavas, es, bet viena viņa bija, un, un es tiešām pirmais iespaids man bija.
Īstenībā jau budžetā ir jāparedz ir, teiksim, tādiem speciālistiem, kad, nu, nav, viņi jau nebūs, te viņi nedzīvs, viņi nav.
Tā arī.
Tad, nu, jāņem viņu no blakas.
Jā, un jau cilvēki ir izglītība, strādāt griboši.
Tā ir.
Reāli, teiksim, tā kā nākotnē jau ir jāparedz kaut kādām tādām lietām.
Nu, vienkārši nav, jau citu varies.
Nu, bet to jau ir tas tāds.
Es pilnīgi piekrītu Mārtiņam, otrs es gan labprāt, nezinu, slēgt līgumu ar jauniem cilvēkiem, ko arī ir, ir un, un mācīt viņus, un nezinu, pēc 5 gadiem, lai mums būtu savu meitene, savu.
Nu, it kā jā, bet šajā gadījumā ir speciālists, tomēr jau izmācīties, ne, visiem ir tās, tas tavās, ir, ir lietas, kur, nu, kur nevarēs, tiksim.
Nu, būtu labi iesdotos par locekli piesaistīt kādu vietēju meiteni.
Nu, jā, lai mācās
kolojās. Mācās strādā līdzi, varbūt, ka tā būtu nākot nevaidīt.
Par locekli šobrīd ir Daiga Epson, kur ir izmācījusies, kur ir skolas, skolā skolotāji. Plus mums piebraukā no Cīravas viena bāriņtiesas locekle. 1000 eiro gadā. 1000 litri. Ko,
80
gadā? 1200 gadā.
Nu jā. Un, 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 un plus viena mums šobrīd trūks, un tad tas ir nu, 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 jārunā, vai, vai, vai to pašu Santu, vai, vai Ilz var runāt, par kurām mēs esam naudu ieguldījuši savu laiku. Vai ir arī doma, arī tu bija aizvakar, ja, trešdien, Alsungā, kur arī Alsunga būtu gatava arī dot, jo, jo arī mūsu bārītieši šobrīd brauca uz, kaut kur arī kaut ko, ne, man liekas, pie, 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 nu, trūkst īstenībā tie speciāls, kur savā starp tiem naudiem. Tā ir reize mēnesī, kur ir tās komisijas, ir komitejas, kas...
Varētu būt novads sadarbība.
Jā, novads, mums ir jau aizpats novads, mums līgums slēgts, mēs samaksājam aizpats novadām naudiem, tā kā... Viņi ir tie cilvēki, pamazam.
Nu, es teiktu, nu jā, ka vienam un arī to, to 100 mēnesi limitu.
Paldies, jā. Pienoties, jā. Paldies, tad arī gan par 5, gan par 16, tad mēs esam skaidrībā.
Cik būtu limits?
100 eiro mēnesi.
Tad, tad mēs teiktu 5-20.
100 mēnesi, jā.
100 mēnesi. Nu, 11 mēnesi, 12 mēnesis ir atvinājums.
Jā, nu jā.
1100.
Par nekasmā īpašuma nodokļa atriekojuma piešķiršana, tas gan ienāca nemaldies pēc termiņa, bet man liekas, ka mums... Nu jā, samaz, ka mūsu noteikumi ļauj 50% no nekasmā īpašuma par nodoklīti. Un pēdējais, ko mēs arī komitejas sēdē uzdevām iesniegt tāmi, tad arī ir iesniegt tāmi, lai mēs nezīlējam, vai tī 3000 vai cik tur tūkstoši. Ir precīzi tām 2764,85 eiro un piešķir finansējumu tādā apjomā kultūras nams ieviešu kursu sīga tautas tērpu izgatavošanai un no neparedzētajiem.
Bet tur bija jautājums, vai viņi nospēj, vai viņi paspēj izgatavot?
Vai prasīt, jā, vai, jā, vai, jā. Vai paspēs?
Vai pa, ir paspēs, viņi arī jūs...
Viņi ir runas arī šodien, vai tur
mērķinātīgs
centrā?
Ir, jā, to viņi arī izdarīja. Viņi ir sazinājusies, viņi arī dabūjas ir piedāvājumu no musturi, sijam musturi, pieci ņieburi pa 332 eiro, piecas blūzes pa 1058 eiro, 5 bruņči par 816 eiro, zeķes, 5 pārdrošiņi, tie būs pa 90 eiro, kurpes, arī 5 pārdrošiņi.
Bet es ieteicu arī pie nākotnē, komisija, ka mums runāsim ar visiem pulciņu vadītājiem, lai viņi kaut kā nodefinē savu arī tur to pulciņu apjomu lielumu, kas strādā, cik viņi darbojās. Un, viņš jau būtu lielāks, bet ekspozīcijā mēs redzam tik...
Es tev, Ralf, varu atbildēt, pastīsimies 1. oktobrī, cik viņa liela būs gan dejotāji, gan, gan dziedātāji. Tas, tas, tā, tā būs atbildes tam
jautājumam. Jā, bet es neliet nodefinēju.
Es tev pilnīgi piekrītu. Es par to es arī biju par pilnīgi tavā pusē. Un apkaklu izšūta 5 apkaklis par 133, kopējā summa 276.
Kā jūs iet to, vai
Ko lūdzu?
Sietana.
Musturi. Tev.
Musturi.
Siem musturi.
Tev sieta.
Man ir rakstīts siem musturi. Reģistrācija Jūrmalā.
Nu, tad?
Nu, nezinu. Nu, parakstīju sie valdes priekšādātāju sietā. Nu, tad es nezinu, ko viņi tur. Kurš šūs, kurš saņems naudu, es jums nemāk atbildēt, bet es lasu
dokumentu. Bet būs svarīgi, lai šūs, kas saņem naudu.
Ne, ne, ne. Mēs ātrāk.
Nu, var pajautāt, jā.
Es domāju, ka ir kaut kāds kopijas.
Es gribētu tādu priekšlikumu ieteikt, teiksim, tagad mēs piešķiram to naudu, būs dziesmu svētki, un pēc tam, pēc dziesmu svētkiem, kad neierodās vairs tas skaits cilvēki, teiksim, nu, viņi pieņemsim 40, un ja viņi neierodās neapmeklē to kori, tad bez mazvai katram būtu jāraksta savu veidu, kāpēc tu mēs? Jo mēs taču piešķīrām naudu, teiksim, piešķīrām naudu. Nē, nu tā, bet višķiņ, nē, nu brīvprātība, jā, bet te jau tāda spēlēšanās vairāk vai mazāk sanāk.
Nu šī ir tā ir mūsu iespiedu stūri, es gribu teikt tā.
Nu, jā, es jau to saprotu.
Labi, gribētu, mēs.
Bet, nu tā ir nauda, un arī, teiksim, nu, ja reiz tu naudu saņem, tad tu paskaidro, kāpēc tu viņas saņēmis, un pēc tam, pēc, nu jā, pēc dziesmu sētiem.
Kultūras no vadītājiem, kas darbojas ar pūciņu vadītājiem, un skaidro, kam dēļ no tā pūciņa vairs nav dalībnieks.
Nu jā, kur tad viņš paliek, jā. Pūciņu
vadītājs, un arī projām dalībniekam, kas notiek.
Nav papasīšu, nu jā.
Tā pavas sastāv, pie tā mēs paliksim, bet mēs novienos, mēs rodinām, tā būtu jābūt. Tas, ka mainīsies, tas, ka viņš pa kaut kādām personām samazinās, ka viņš tā ir.
Tā, mēs šodien
nevienās. Bet
Jautājums bija Silva, kas ir tie darinātāji siem uzturi, jeb sie sietava?
Viens un tas pats tas ir. Ir gan, es viņiem vakar uzdevu jautājumu, kas jūs esat mūs tur vai esi ietur, abi divi.
Divi vienā viņa ir, jā?
Jā.
Interesanti. Tad tā kā es teicu, viens šūs...
Tā vajag savu mūsturiem parakstīt kā sieta, un tā nevar. Nē, viņa vajag savu mūsturiem parakstīt.
Labi, viņa apsolē kaut šūs.
Jā.
Nē, nu,
vienīgā vieta. Jo man tām taisījuši pirms tam, kad es jums iesniedzu. Tagad, protams, tā mītēja ir cipari klāt.
Man piedāvājums ir papildināt to punktu, tiešām nav kaut kāda offshore firma, es nezinu, kas tie
tā nē, ir. Nē, tā nav offshore
firma. Nē, nē, nu aizdomīgi, mums tur un sieta, un viens tas pats nevar būt.
Viņi, es viņai pazvanīju, viņi man teica divi vienā.
Labi, labi,
jā, tad ir vienā. Tad jau ir triksa.
Nē, tā jā būs. Nē, nē, kas ir zem diviem karogiem.
Bet tāpēc cilvēki skaidrībā, kas ir visi viņi?
Katrā ziņā līgumu slēdzām mēs nevis ar vienu un otrs parasti līgumu slēdzām ar vienu konkrētu uzņēmumu. Punkts. Naudu maksā tikai tā, kad
ir
gatava. Punkts. Viss.
Tā arī tā pašā.
Bet tev vajag kvēs uzmanību. Šī ir tur ir.
Nu jā, viņš tāds dīvāk cietas.
Viņi divi vienā, viņi arī man atbildi.
Jā, nevar būt.
Jā,
jo
man bija tā, kad es ar viņu runāju, es laiku zvanu uz musturiem, un man atnāca toreiz reiķis sietavu. Un tā pati viņi ir.
Silva, mēs slēdzam līgumu ar konkrētu uzņēmumu.
Tā viena.
Konkrētam uzņēmumu. Nu, un arī musturiem maksājām naudu.
Jā.
Tieši tā.
Jo nav vairāk firma, nav vairāk viena vispār nepiemērķis. Šī mums tikai apsoli. Arī apsoli, bet ne uz skati. Viņi apsolīja uz dziesmu svētkiem. Es esmu informējis gan kolektīvu vadītāju, gan Irīnu, jo labi, ka vispār mums bija taisīt tā, un man bišķiņa ar viņu ir tā draudzība, jo neviena firma vairs neņem neatkanāt no vienas stāvus.
Labi, paldies, Ila.
Es eju, protams, ja tā jūs nav kaut
kur jau. Es strādā, jā. Nē, tu mūs uzaicinās, tam
mēs būs iesim.
Ah, šodien?
Jā, jā, iesim.
Vārds Altvien. Izpildu direktoru zīmu. Labrīt.
Pirmais, lai divēt painformēt par to, ka bija aizbrauks tajā pagājušajā dienā. Bija aizbrauks uz krundu un uzskatījos ugunsdzēsēju mašīnu. Tas mums Mans redzējums, runājot arī priekšsēdētājs, ir nomērtoties svētdien, ka mēs brauksim mājā.
Es arī esmu pārdomu, kā
kamēr. Mūsu benzīni tikai vēl.
Benzīns tur iekšā vēl ir no tiem laikiem. Viņi ir vizuāli tā paplu pusi, bet tehniskā pusi ir laba. Motors ir pēc kapitālā remontirīta mašīnā, tur apmēram kā 56 km tikai no skrienas. Tilti visi saslēdzamie, kā 131. Zinām, visi darbojās. Sūkti darbojās, viss ir kārtībā, es saku, tikai vizuāli viņi tam paplikusi. Viņi 4 vai 3 gadi bija stāvējis ārpusē, patrēdiņi atrodas jaunajā depo, skrundā. Tā kā šodien sazvanījos jau ar pirmā brigāda redz komandieru ar Veļako kungam, paša viņas nerunāja, tāpēc, ka viņš ir atvinājumā līdz 26. martā. Sekretāri pierakstīja mūsu vēlmi, un tikko viņi būs atpakaļ no atvinājuma.
Tāpēc, viņš būs atpakaļ.
Viņš būs atpakaļ, jā. Tad arī tas ceļš turpināsies tādā. Tā kā mēs viņu šeit...
Kā viņam var apskatīt?
Apskat patreizām ietī viņam nav, bet iziet viņam apskatīt svar. Tāda mašīna arī ir grobiņā. Es atzinājos ziedu. Es nepakietos tev zīmējām.
Viņiem jā, nav ceļa nodoklis, viņiem ir operatīvais status. Tas nav ko, tas jautājums tavs vai...
Jā.
Nodoklis apakaļ, viņiem nav.
Jo noskatījuši arī viņa grobiņas novacs. Un pat cik viņiem viens tāds ir, tad mēs viņiem nav ciet. Kaudzu?
Viņiem nāk jaunās iekšā.
Viņiem nāk jaunas tehnikas.
Valsts jau, viņiem depo atvērta.
Tur ir jau vārta, tagad tai depo.
Līdz ar vārta,
viņš garažā iet iekšā, pareiz gads pavaicā.
Vai viņš iet garažā iekšā?
Iet.
Jā? Visi kārkaļ, garažā iet iekšā. Nē, tas ir tik
tā.
Atzīsim mājās un tad skatīsimies, kādā veidā mēs viņu pamazām. Protams, šo mēs tagad lietosim, to mēs pamazām celsim augšā. Nu, kā saka, pārkrāsosim, darīsim. Jā, gribēju to mašīnu, kur ir tas nebija, bet nebūs. Tad kāpošais tas ir savs, mums neko sakodis nav. Patreizam ir tie visi normāli. Rīvas ceļu, kur mēs iesākam atkrūmot, esam tikpat kā pabeiguši to vienu posmu. Patreiz darbojamies pārkmēns ragu ceļu. Tīras grāvas, lai lasrā, domā, lai rauti visiem iedaug. Ikdienas darbi.
Tad dod man.
Tagad nekas tāds, nekāds avārijas, nekā nav. Malku esam sagādājuši. Sākam skaldīt.
Šķelti ir kvalitatīvā, apkur iet?
Apkuri darbojās, nekas tur tāds nav dzirdēts, kad apkuri nedarbošos. Tā kā šķeldos, kuram būs ko šķeldot, tad diezgan daudz mēs ir
sagatavījuši. Jā, kā reiz komitejā bija diezgan gara saruna par Oskaru Vērnieks bija, un bija arī Dainis Vītols,
jā,
diskusija. Tur bija jautājums, vienkārši bija par izpildu direkciju kaut kā pēc attiecību, tur mums... Kā izpildu direkciju reaģēja to visu pasākumu vai kaut kāds lēmums pieņemts?
Attiecībā par ko pat ūdeni?
Nē, par ūdeni, bet tieši par Oskars Vērnieks ir atzina savu...
Jā, par ūdeni,
jā. Tas ir par, vai izpildu direkciju lēmums par rājienu izteikšanu vai par tādu?
Es rāpju atbildēju, bet savu var publiski atbildēt arī visiem. Jā, es ar Oskaru šo pārunāju otrajā dienā, viņš pilnīgi savu vainu atzina, bet viņš ir uz slimības lapu. Bet es esmu gatavs to izdarīt, un viņš arī atzīst to, ka tās divas lietas gan par neinformētību, gan par to, ka viņš mānīs, tā varētu teikt, bija par tām analīzēm, viņš tam piekrīt. Mm-hmm. Es viņam uci steidz, bet viņš uz labs ir.
Jā, ok, bet man tieši izpildējies
rīcijas kādi. Nē, es no savas puses. Es ar viņu otrā rītā sazinājos par šo.
Jā, bet rīcija tālāk, kad jūs redzat, tas ir...
Kamēr viņš uz labu, viņam jau...
Nē, es tikai notiekāšu
par jūs. Bet tas, ka tas tā nepaliks, tas to viņu brīdināja otrā dienā. Viņš arī tam piekrīt.
Ok, tas ir...
Tu runājot, mēs te runājam iepriekšējā reizi par šķeldus, teiksim, cik, kādas izmaksas, lai iegūtu vienu kūbu šķeldu. Es runāju, kas ar to nodarbojas, viņš man godīgi pateica un veiksmīgi strādā ar to. Vienu kūbu var saražot pa 5 eiro. Tur ir nopelnījuši darbinieki, visa degvēla, visu tā tālāk. Un viņš pats
uz to... Ir rošanas izmaksas?
Jā.
Viena kubikmetra izmaksas 5 eiro.
Jā.
Cik mēs pērkam?
9,20.
Viņš pats nozāģē, sašķeldro, gatavā preci.
Viņš būtu gatavs sniegt mums tā paklājumā novadam?
Nu, droši vien. Nē, nu, pa 5 viņš ne, bet nodod jau viņš pa 10. Bet, 13. Reāli, reāli. Ne, nu, 13, bet reāli.
Jā, teksim. Bet mēs dodam, reku, mums ir materiāls, mums ir tavu darbu spēku.
Nē, tas ir tas, es vienkārši tagad runāju, ka kā Ivaram, teiksim, ka Ivars gatavoja, viņš teica, ka nav izdevīgi
tā,
un arī Oskars.
Bet tā ir pašizmaks vai tas ir pakalpojuma cena?
Tā, pašizmaks. Tā ir pašizmaks. Pašizmaks. Nu, tad reiķin jau uz kubu var nopelnīt, cik ir 13 iepērk.
Ostā ir 13, mums nosolīja pa 9, 20, 9, 18
kaut kā.
Bet tas ir ap piegādi. Ap piegādi līdz... Kaplumā.
Ja mums pašiem ir traktori, tad tā piegāda jau
vairs. Mani protos vien, cik atcerēm.
Nu, vēl, bet es jau tagad, es noskaidroju tieši, kas ir, kur ir krievu tehnika, viņam nav nekāda. Krievu tehnika ir, man tu šo pats meklē. Nu, neviens jau nepienesīs.
Kas viņš pats, kurš ir tas, kas meklē?
Tas ir īpašnieks, īpašnieks, īpašnieks.
Tu man iedod to vīru koordinācijas, kas meklē pats.
Es 5 eiro.
Es
5 eiro arī. Es kaut ko no kokiem saprotu, es 4 gadus bikses deldējis, bet es 5 eiro.
Viņš man pateica, 5 eiro izmaksā viens kubs, pārējais ir šeit un peļņa.
Tā ir 130% peļņa.
Kur pa dienu piešķādo 40 kubs, divi cilvēki?
Nē, man tieši teica krievu tehniku.
Krievu tehniku. Viņam ir 150 ar rokam, jā.
Es
arī piekrītu, ka
šitās vīdoču.
Jā,
Nē, viņš maksā, es negribu samalot, bija 50 centi, 50 centi maksā cilvēkiem.
Īpašniekam, jā?
Nē, cilvēkiem. Un, vēl, un īpašniekam vēl maksā
par materiālu.
Pašam viņš jau nodod pa 10, tad viņam tā jau ir pēļņa.
Tur ir milzīga pēļņa, tur ir vairāk.
Pa ko es jāsaku?
Ja viņš maksā, tad ir mums izdevīgāk saviem vīriem nozāģēt, tad nodod viņam jau šo samaksā.
Nē, bet ja, teiksim, Oskaram ir cilvēki, viņš jau var darbināt tā tālāk, pa to iestās. Man nav, teiksim, kādam citam atdod, bet ja mums pašiem katlumājā ir savu šķeldotājs un tā tālāk, tad to jau var paši darīt. Nu.
Martiņ, paldies par info un tiešām piedāvums varbūt iedo Alfredam to cilvēku, un jo tas ir, nu, vaiprātīgi lēdu godvāk.
Es braukā ar interesi,
es uzvanījos un fantastisks cipars.
Gan Laurim, gan kam tiks nepiedāvot. Rītu.
Nē, viņš jau negrib, teiksim, nu, visi jau grib nopelnīt jau, kur ir esnījā, ar esam džasam un ir tas...
Tur jau
ir
tā štēlu,
jā, jā.
Tur nav tie.
Nē, bet tā, ka pieņemsim, tā, ka mums jau, nē, mēs jau vienkārši domāju par to, ka pieņemsim, Ivars, nu, pieņemsim vērglē, Ivars ir kā, nu, kā komunālais, krūma un saugums, viņa nav jāzāģi. Mums ir, ot, kas ir simtotnieki, visi tie
nodarbi. Tā, kas var nevar dot. Nogriezis kājas.
Nē, nu labi, viņam jau zāļi nedod, bet vienkārši, nē, vienkārši mēs varbūt varam iegūt trīs vienā, pa to ir tikai.
Martiņ, tiešām paldies par info, jā un nē.
Šiedur.
Jā, paldies, Martiņ, es vēl
vienu. Paldies, šiedur.
Paldies, Martiņ, jā, par info. Ja tas izdodas fantastiski. Vēl viens atbildēšu arī Vitai, ko Vitai komitejas sēdē, ko mēs izsaucām sociālo dienas vadītāju. Un lai viņam sniedz arī skaidrojumu, tad viņam sazinājusies ar tiem bērnu mammu. Tur gan bišķis tāds savādāk, tā bērnu mamma vispār izbrīnīja, bijusi, kāpēc tāds jautājums pacelts, jo viņa vienam neko nav teikusi, nevienam nav neko prasījusi. Bet labi, Ildze arī atzina, ka viņa to nav izdarījusi. Vēl ko viņa arī piemetina klāt, ka šie bērni ir reģistrējušies mūsu novadā taisnība. Viņi mācās Liepājā, viņa pašvaldībā izmaksā katru mēnesi 418 eiro un 52 centi. Tā kā gadā mēs varam pareiķināt, daudz nemaz 5000 par trījiem bērniem mēs aizmaksājam projām, jo viņi ir deklarēti šeit. Un tā kā šis nav labais. Labais stils. Priekš novēr tas ir dāri 5000 gadā pa trījiem bērniem, bet kā
ir tā? Bet viņi šeit ir, jā, un kas... pajautāju, tās pakas vēl joprojām
nav aizvestas.
Jā, un paskatot šo te rēķinu, kas ir, jā, tad jāprast, kur tās pakas ir palikušas, jo pēc rēķina ir 243 pakas nopirktas, bet izdalīts ir 224 mīnus 19 pakas, tā kā pietrūkst. Kur tad ir palikušas, un arī tās summas, jā, nu, bērniem ir dalīts pirktas pa 4 eiro paciņas, piemēram, pansionāta iemītniekiem jau pie 8 eiro, labi, jā. Pansionāta kolektīvam pa 10 eiro, bet, ja paskatāmies rēķinam, pa 10 eiro ir 8 pakas nopirktas, bet 4 ir izdalīts, jā,
nu, kur ir palikušas,
jā, un tad ir, var teikt, invalīdi bērniem, laikam invalīdi kopš dzimšanas, var teikt, arī, nu, tur ir pa 5 eiro, jā, nu, tāpēc tāds atšķirīts, ja mums noteikts, jā, ka pa 4 eiro tā ir pakai jābūt, ir, un.
Paldies, es nodošu viņai, Ilda šodien ir kursos, es nevaru atbildēt, domas darbinieki būs, Kristusons nav nevienu pakāpējis, uzliekot to, kas ir, es noskaidrošu, vai viņu personīgi vai kam atbildēs, bet es nevaru atbildēt.
Tās
pakas
atšķīrās
atur ziņā,
un
līdz ar
to arī tāpēc... Nē,
nu dosim
no viņa atbildi,
jā,
nu... Bija,
ka ir jautājums, jābūt atbildēt.
Tur bija jau kāds cits sastāvs.
Jābūt atbildēt.
Ja mums ir noteikts, teiksim, tie 4 eiro, teiksim,
uzskaidrojums, teiksim.
Astoņi,
kur tās 19 pakas paliek, es?
Jā.
Dos, vai elektronis vai kā atbildi?
Šitās cipars ir patiedē,
jā? Jā,
bet
to, jā.
Mm.
Tā kā kur te palika arī, ja tiem diviem bērniem pietrūka, nu kur tad tā
teikt? Es nevaru atbildēt, es stāvu klusu, es nezinu.
Bet pie šī jau iznāk, ka tagad viņi teica, ka jāstrādā pie tiem bērniem, lai viņi labāk nav mums. Nu, pie šī tā cipara atgriežot.
Pēc 1003, kur labāk viņus izdeklarēt ārā, jā. Bet mēs ar vārniem...
Nē, tas, ka konflikts ir jādod viennozīmīgi, bet nu...
Tas ir jāstrādā.
Tieši tā.
Tas ir jāstrādā, kaut kā...
Tas ir dienestu darbs, par ko darboties.
Kas vēl jautājums? Nē, nē, mēs nevaram izvēlēties. Cilvēks var izvēlēties izglītību, kur tu viņi grib.
Dubultā mēs ir kā viņiem maksājam un kā vēl pakas tam dodam.
Nu jā, bet ir tāda noteikuma izsadība.
Nē, nē, nu par to vajag dod, bet viņš jau šeit nedzīvo. Viņš jau nenāk, jo viņš šī dienai vēl tām pakām.
Mums ir saistošie noteikumi.
Nē, nē,
Ja, nu spēles noteikumi ir tādi, taisnība. Skaidrs jau ņemais tādu morālā, jā, bet no es tādu finansiālā, mēs viņiem esam tur nevis paku, bet mašīnu jau labi nopirkt. Man piedāvājums, ja vairs nav jautājums, sēdzi slēgt, un 22.03. tiekamies noteikti, ja mēs liekam to izglītības komiteju droši vien laiku, varētu pakustēties kaut kur uz priekšu, jo nav pulciņu vadītāji būtu garā. Nākamā sēdī 29. martā vērgu galvu.